Aș vrea să facem un mic exercițiu de imaginație pentru început și să vă gândiți la o persoană, la un obiect, la ce doriți dumneavoastră, care e prețios și pe care îl considerați prețios și care vă e drag. Atunci când ne gândim la un obiect, să zicem așa, și am vrea să-l catalogăm ca și preț pe care îl are în ochii noștri, folosim termeni de genul scump. De obicei, un lucru prețios e și un lucru scump, nu? Sau foarte scump. Sau dacă e ceva mai mult decât foarte scump, poate zicem prețios. Și dacă e chiar ceva wow, zicem că e neprețuit. Și că oricât am plătit, oricât am avea, am dat orice pentru lucrul acela. Acum, dacă mergem în cealaltă direcție și persoana, bine ar fi să nu fie o persoană, să zicem, obiectul acela nu-i scump pentru noi, ce zicem? Care e opusul la scump? Ieftin? Fără valoare? Sau dacă chiar nu ne interesează de fel de lucrul acela, spunem că e disprețuit. Disprețuit înseamnă că n-are niciun preț, nicio valoare și mai înseamnă că te deranjează prezența acelui. Nu-ți place să fie acolo. Cumva îl batjocorești. Și aș vrea să ne uităm în cartea Maleahii și aș vrea să ne evaluăm în această dimineață, atât eu în primul rând, cât și dumneavoastră care mă ascultați, prețul pe care îl punem noi pe Dumnezeu, prețul pe care îl punem noi pe spiritualitate, prețul pe care îl punem noi pe trăirea cu Dumnezeu, pentru că poate să fie scump, poate să fie prețios, poate să fie neprețuit, dar din păcate poate să fie și disprețuit. Și o să ne uităm la cartea Maleahii și cartea Maleahii e una dintre cărțile mele preferate pentru că cartea aceasta e o carte care ne cercetează. Cartea aceasta a fost scrisă în urmă cu mult timp, 2400 și ceva de ani, dar parcă e la fel de actuală ca în vremea aceea. Și Maleahii ne prezintă starea spirituală a poporului lui Dumnezeu undeva la aproximativ 100 de ani după întoarcerea lui din robie. Poporul a ajuns în robia babiloniană pentru că a fost un popor cu inima împărțită, un popor cu inima împietrită, un popor care s-a depărtat de Dumnezeu și Dumnezeu l-a pedepsit. Ca să-l curățească, Dumnezeu l-a trimis în robie și robia trebuia să-l curățească, trebuia să-l apropie de Dumnezeu. După 70 de ani, Dumnezeu mișcă inima unora din popor care se întorc sub Zorobabel, apoi mai târziu sub Ezra și sub Neemia și poporul avea mari așteptări, mari dorințe, venea cu entuziasm. Voia să vadă lucrările lui Dumnezeu, voia să restaureze starea, să o reclădească, să reconstruiască templul, să reconstruiască zidurile Ierusalimului, să reconstruiască națiunea, să reconstruiască închinarea. Doar că și-au dorit multe și știți că le-au realizat. Mai puține. Au realizat puține. Pentru că inima lor nu a fost aproape de Domnul și Dumnezeu nu i-a binecuvântat. Pentru că nu l-au căutat pe El. Acum, prin cât de mult îl prețuim noi pe Dumnezeu, prin asta ne putem da seama dacă inima noastră e împietrită sau nu. Dacă ar fi să ne întrebăm, avem inima împietrită, ce am zice? Ne place să credem că nu, nu? Dacă am ieșit pe stradă și am întrebat pe oricare la rând, ai tu inima împietrită față de Dumnezeu, chiar și dacă e un om care n-are de-a face cu biserica, cu spiritualitatea, probabil că ar zice că nu. Că noi ca și popor, poporul român, ne considerăm un popor bun. Noi ca și creștini evangheliști, cu atâta mai mult ne considerăm niște oameni buni, niște oameni care îl iubim pe Dumnezeu. Dar așa se considerau și ei. Și aș vrea să ne uităm puțin prin câteva idei din cuvântul lui Dumnezeu prin care și noi să ne comparăm inima noastră cu inima pe care o dorește Dumnezeu. Pentru că vă dați și dumneavoastră seama că e nevoie poate mai mult decât oricând de niște inimi sfinte și curate înaintea lui Dumnezeu pentru că sunt tot mai puține. Acum când ne gândim la împietrirea inimii, avem impresia câteodată că e vorba doar despre oamenii din lume. Că nu, înainte să ne pocăim, înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, aveam și noi inima împietrită. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbea, dar n-avea cine să asculte. Dar cuvântul lui Dumnezeu în cartea Evrei ne spune ceva foarte interesant. Chiar și inima credinciosului, chiar și inima omului care îl cunoaște pe Dumnezeu, dacă nu veghează, dacă nu este atent, la căile lui se poate împietri. Evrei, capitolul 3, și citesc versetul 12 și 13. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Luați, dar, seama, fraților, ca niciunul. Așadar, fiecare dintre noi trebuie să luăm seama. Și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu că păcatul este ingredientul care pietrifică inima, care o face insensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul e cel care intră în inima noastră, în sufletul nostru și ne întunecă comportamentul, ne întunecă gândirea, ne întunecă acțiunea. Și vă spun un secret. Nici o inimă nu s-a împietrit peste noapte. Nu-i secret, nu? Nu te-ai culcat cu o inimă iubitoare de Dumnezeu și dimineața a doua zi te-ai trezit răzvrătit împotriva lui Dumnezeu sau insensibil la Dumnezeu sau nepăsător la adresa lui Dumnezeu. Și această împietrire a inimii este un proces, un progres pe care fiecare dintre noi care poate umblăm de mai mult timp pe calea credinței l-am sesizat în viața noastră. Când ardeam pentru Domnul, când îl iubeam pe Domnul și apoi parcă tot noi suntem după un an, doi, trei, parcă o lăsăm mai moale. Și nu mai suntem așa de slăritori pentru Domnul, nu mai suntem așa de iubitori. Înseamnă că ceva s-a petrecut în inima noastră și e nevoie de o reformă, e nevoie de pocăință, e nevoie de reapropiere de Domnul. Cartea Maleahi începe în felul următor. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți cu ce mi-a iubit. O primă etapă în împietrirea inimii este atunci când începi să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu. Domnul le zice, v-am iubit. Și poporul, în toată cartea Maleahi, parcă stă pe picior de egalitate cu Dumnezeu și răspunde lui Dumnezeu și poporul îi zice lui Dumnezeu, cu ce ne-a iubit? Nu vi se pare că e un răspuns aspru? Dumnezeu le zice, v-am iubit. Și oare n-a fost iubit poporul acesta? Dați-mi exemplu de un popor mai iubit decât poporul acesta. Și poporul orb zice, cu ce ne-a iubit? Gândiți-vă, oare cum s-a simțit Dumnezeu? Oare, nu știu, încerc să-mi imaginez. Dumnezeu să le zică, v-am iubit și poporul, cu pieptul înainte, drepți, în fața lui Dumnezeu, îi spun lui Dumnezeu, cu ce ne-a iubit? Împietrirea inimii începe atunci când pui la îndoială dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Cât ne-am gândit azi că Dumnezeu ne iubește? Ieri, săptămâna trecută, ne gândim, nu din când în când. Ne gândim că Dumnezeu ne iubește. Faptul că noi ne-am trezit în această dimineață și ne vedem aici față în față e o dovadă evidentă că Dumnezeu ne iubește. Dacă nu ne-ar fi iubit, nu eram aici. Și atâtea și atâtea binecuvântări pe care Dumnezeu ne le-a stat de vorbă cu câțiva frați și toți îmi spuneau că sunt bine. Chiar dacă mai au o problemă, îi mai doare ceva, erau optimiști, cu credință că Domnul va ajuta. De ce? Pentru că știu că Dumnezeu ne iubește și nu ne lasă. Împietrirea inimii începe atunci când pui la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Încep să te gândești, oare mai mă iubește Dumnezeu? V-ați gândit vreodată în felul ăsta? V-a trecut vreodată gândul ăsta prin minte? Mie mi-a trecut. Oare chiar mă iubește Dumnezeu? Oare mă iubește Dumnezeu și acum când e mai greu? Oare mă iubește și Dumnezeu acum când sufăr? Oare mă iubește Dumnezeu și acum când planurile nu-mi ies? Dragostea lui Dumnezeu e puterea care ne mișcă. Dragostea lui Dumnezeu e puterea care ne sensibilizează. Dragostea lui Dumnezeu e cea care ne impresionează. Dar atunci când inima noastră se împietrește, primul semn e că ești insensibil la dragostea lui Dumnezeu. Dacă am fi în fiecare zi conștienți de cât mult ne iubește Dumnezeu, știți care ar fi principalul nostru scop? Să-L iubim și noi pe El. Dar dacă pierdem un pic din vedere lucrul acesta, începem să ne pierdem orizontul. Și încet, încet, omul poate să devină apatic, Omul poate să devină rece pentru că nu-L mai glorifică pe Dumnezeu pentru ceea ce este. Când eram copil, primul lucru despre Dumnezeu care l-am învățat este Dumnezeu, este dragoste. Și în bisericile noastre erau tablouri sau picturi, exact așa scria, Dumnezeu este dragoste. Și un element fundamental, și poate îl știm așa de bine, dar Dumnezeu ne spune, ne întreabă în această dimineață, îi aceasta în inima voastră? Sau ne întrebăm și noi câteodată cum se întreba poporul, cu cine ai iubit, Doamne? Cu cine ai iubit? Gândurile acestea sunt mortal de periculoase. Și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să ne reevaluăm modul în care privim dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Avem noi o cântare care spune și o cântare foarte frumoasă, o ce har să știi că Domnul te iubește. Știți cântarea, nu? Să știți că e mare har. Să știi că Dumnezeu te iubește. Oare cum ar fi viața noastră dacă dintr-o dată am ști că Dumnezeu nu ne mai iubește? Că lui Dumnezeu nu-i mai pasă de noi. Că Dumnezeu nu mai privește la noi cu dragoste. Cred că am cădea toți într-o depresie. O ce har să știi că Domnul te iubește. Și poporul acesta nu mai avea harul acesta. Pentru că inima lor s-a împietrit. Au pierdut din vedere dragostea lui Dumnezeu, care e cea mai mare dragoste din lume. Ei încă nu știau jertfa Domnului Iisus Hristos și era doar o profeție pentru ei, dar noi privim la ea în spate. Cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi. Cât de mult ne-a iubit Dumnezeu că ne-a iertat. Dumnezeu să ne impresioneze din nou cu dragostea Lui. Aceasta e rugăciunea mea și dorința mea pentru mine și pentru dumneavoastră. Păi atunci când suntem impresionați de dragostea lui Dumnezeu, atunci viața noastră se schimbă. Nu mai putem sta nepăsători. Nu poți să stai acasă duminica dimineața când știi că Dumnezeu te iubește. Nu poți, pur și simplu nu poți. Nu poți să-L schimbi pe Dumnezeu cu nimic. Atunci când pentru tine dragostea lui Dumnezeu e prețuită. Dar atunci când e disprețuită și zici, ce mai dragoste, ce mai Dumnezeu, ce mai biserică, ce mai frate, ce mai soră, inima noastră se împietrește. Versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor către voi, preoților care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit numele tău? Dumnezeu de data asta vorbește cu conducătorii religioși și le spune, voi nesocotiți numele meu. Deci prima dată nesocoteau dragostea și acum Dumnezeu le spune, voi nesocotiți numele meu. Și poporul din nou se ia la discuție cu Dumnezeu și zice, cu ce? Noi, Doamne, să disprețuim numele Tău. Noi, Doamne, să nu ne pese de numele Tău. Noi, Doamne, să nu cinstim numele Tău. Și zice Dumnezeu, da, voi, care vă credeți atât de buni, atât de spiritual, voi care aduceți și aduceți jertfe și faceți tot ritualul și toată jertfa și tot ce trebuie o faceți, da, voi disprețuiți numele meu și vă spun acum de ce. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că ați zis masa Domnului este de disprețuit, când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia două dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. A disprețui numele lui Dumnezeu în contextul acesta, dacă vă provoc să citiți tot capitolul 1, e vorba de fapt de a desocoti numele lui Dumnezeu, care aici e Kedosh Israel, care înseamnă Sfântul lui Israel. Sau am putea să spunem, au disprețuit sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu nu mai era în inima lor, nu mai era în mintea lor, nu mai era în acțiunile lor. Ce înseamnă să disprețuiești sfințenia lui Dumnezeu? Pe scurt, înseamnă să ai curajul sau nebunia sau nesăbuința să te prezinți înaintea lui Dumnezeu oricum, crezând că este bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii aceștia nu se mai temeau de Dumnezeu. Dumnezeu le-a cerut ca jertfă cum să fie? Cea mai bună cel mai bun animal pe care îl aveau, jertfa fără cusur, ce aveau mai bun și ei cu ce mergeau la Dumnezeu? Cu ce era mai rău? Cu ce nu le mai trebuiau lor? Cu cele care erau bolnave, cu cele care erau șchioape, cu cele care nu le trebuiau, cu cele care, am putea spune, erau disprețuite. Se uitau în curtea lor și ziceau, animalul ăsta nu mi-e mai trebuie, e bun, e bătrân. Cu ăsta merg la Dumnezeu. Și de aici înțelegem cât de mult preț puneau ei pe numele Domnului. Spune, disprețuiți numele meu, nesocotiți numele meu. Și poporul zice, cu ce? Vă dați seama cât erau de ori spirituali. Nici măcar nu-și dădeau seama. Credeau că e bine să mergi la Dumnezeu. Ai, mai dau la Dumnezeu 5 lei, mai mă duc, mai fac și o slujire, mai fac acum că mă vede păstorul, mai fac că mă vede preotul, ziceau ei în vremea lor. Facem așa, de ochii lumii. Dar inima lor nu era preț pentru numele Domnului. Încet, încet s-au depărtat de Domnul. Vă provoc acasă, acum nu avem timp suficient, să citiți Isaia 1, 1 cu 6 și o să vedeți că exact starea aceea o avea poporul și în urmă cu 300 de ani. Exact aceeași inimă. Au disprețuit și atunci sfințenia lui Dumnezeu și zicea Dumnezeu, ce să vă mai fac? Ce pedepse să vă mai trimit? Cum să mai mă compor cu voi? Tot pe Isaia, care trăia în mijlocul unei națiuni ipocrite, împietrite, îl vede pe Dumnezeu și ce zice Isaia? Când îl vede pe Dumnezeu așa cum este, sfânt, 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 este Domnul oștirilor. Și apoi mai zice ceva, vai de mine. Poporul acesta n-a mai zis, vai de mine. De ce? Pentru că nu mai prețuiau sfințenia lui Dumnezeu. Atunci când prețuim sfințenia lui Dumnezeu, știți ce o să zicem și noi? Vai de noi. Vai de mine. Mă gândesc la mine, văd ce fac, văd ce-s capabil să fac, văd ce gânduri îmi trec prin minte, văd cum mă comport uneori, mă uit la Dumnezeu și zic, vai de mine. Ai milă de mine, Doamne. Mă uit în jurul meu, văd cum trăiesc colegii mei, văd cum trăiesc vecinii mei, văd cum trăiește poporul ca și națiune și zic, vai de mine, ai milă de noi, Doamne. Împietrirea inimii continuă cu neprețuirea numelui Domnului sau a sfințeniei Lui. Nu se mai vedeau păcătoși. Nu-L mai vedeau pe Dumnezeu că este un Dumnezeu sfânt. Nu-L mai vedeau pe Dumnezeu că este un Dumnezeu curat. Și astfel își permiteau să meargă înaintea lui Dumnezeu oricum. Și vreau să vă spun că mulți oameni, chiar și creștini îndrăznesc să spun, și azi caută un astfel de Dumnezeu. La care să poți să mergi oricum. Care nu-și cere să te pocăiești, care nu-și cere să te schimbi, care te primești așa cum ești, care în fața căruia poți să mergi oricum. Și Dumnezeu spune, nu pot. Mai departe în cuvântul Lui, în Maleahii, să privesc la voi. Nu pot! Pentru că voi mă disprețuiți. Spune Domnul, n-am nicio plăcere în voi și în jertfele voastre. Ne impresionează pe noi sfințenia lui Dumnezeu? Ar trebui să ne impresioneze. Și să spunem, vai de noi! Că Tu ești un Dumnezeu sfânt și noi suntem păcătoși. Apoi, capitolul 2, le spune, versetul 2 pe sfârșit, le spune Dumnezeu, n-aveți pe inimă porunca mea. Au început să mai disprețuiască ceva. Și e evident că dacă nu mai pui preț pe dragostea lui Dumnezeu, pe sfințenia lui Dumnezeu, e o chestiune de timp până nu o să mai pui niciun preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Domnul, nu aveți pe inimă porunca mea. Nu aveți. Cuvântul meu pentru voi, în cel mai bun caz, e o literatură frumoasă. Mai citești din când în când din Biblie. Dar nu mai privești ca pe acea sabie cu două tăișuri. Ca pe acel cuvânt care te schimbă, în fața căruia trebuie de multe ori să plângi, să te zmerești, să te pocăiești, în care să cauți călăuzire pentru viața ta, în care să cauți voia lui Dumnezeu, după care să-ți conduci viața și să iei deciziile în viață. Spune, n-aveți pe inimă.
Cuvântul meu.
Împietirea inimii noastre se vede și din prețul pe care îl punem pe Biblie. Nu știu dacă v-ați gândit careva când v-am provocat să v-ați gândit la Biblie. Poate că v-ați gândit câțiva. Dar cartea asta a trebuit să fie prețuită de noi. A trebuit să fie neprețuită de noi, de fapt. Pentru că e cartea vieții. E cuvântul lui Dumnezeu către noi. Și la fiecare, acum n-avem timp, dar chiar vă provoc să citiți cartea aceasta, e foarte frumoasă. Dumnezeu le aduce argumente pentru sfințenia lui, pentru dragostea lui, pentru importanța cuvântului lui. Dar ei o disprețuiau. Nu mai puneau preț pe ea. Cât de mult iubesc cuvântul Domnului, cât de mult îl citesc, cât de mult îl studiez. Trec săptămâni, luni, fără să deschid Biblia asta. Atunci îmi permit să spun că suntem disprețuitori față de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când ai ceva prețios, fii la lucrul ăla. Îți place să-l vezi, îl cauți, îl dorești, stai acolo lângă el, nu-l pierzi din ochi. Și Domnul le spune, am ceva împotriva voastră. Disprețuiți cuvântul Domnului. Mergem în capitolul 2, versetul 13. Acum, iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care încheiat legământ. Și versetul 16, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul Israel. Și pe cel ce își acopere haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Un alt semn al unui popor sau unui om cu inima împietrită este modul cum se raportează el la relațiile de familie. Spuneam că cum ne raportăm la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, la sfințenia lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu și Maliah introduce o nouă temă. Cum se raportau ei la relațiile de familie? Și vreau să vă spun că le prețuiau foarte mult. Le iubeau. Își iubeau nevestele, ascultau cuvântul lui Dumnezeu, își luau numai neveste din poporul lui Dumnezeu. Așa era oare? Nu. Disprețuiau porunca lui Dumnezeu cu privire la familie. Iată, spune cuvântul Domnului, acoperiți cu lacrimi altarul, cu plânsete, cu gemete. Erau acolo la altar, atâta păreau de spirituali, atâta păreau de religioși, atâta păreau de sfinți. Și zice Domnul către ei, dar el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Au început să disprețuiască căsătoria curată. Au început să disprețuiască relațiile de familie. Și zice Domnul, nu mai pot privi la voi. Nu mai suport modul ăsta de trai. Două aspecte aici. Unii dintre ei, și nu erau puțini, și-au părăsit nevestele căsătorindu-se cu altele, unele din popor, unele străine, iar alții s-au căsătorit direct cu parteneri străini din alte popoare, despre care Dumnezeu le spusese să nu facă lucrul acela. Cu parteneri sau partenere necredincioase. Și Dumnezeu spune, urăsc să văd asta în mijlocul vostru. Dumnezeu ura, dar ei știți ce făceau? Iubeau. Iubeau să facă asta. Și o făceau ca și națiune. Și gândurile lor erau departe de gândurile Domnului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, luați de două ori, în versetul 15 și 16, luați seama dar în mintea voastră. Și totuși timp pleacă de la minte, de la cum gândim, de la cum ne raportăm. Mintea lor era stricată. Mintea lor era alterată de păcat. În mintea lor a apărut păcatul. Și nimeni, nici un tânăr sau o tânără nu se, care stă în biserică și iubește pe Domnul și stă aproape de Domnul, nu se căsătorește peste noapte cu unul din lume. Niciodată nu se întâmplă asta. Ci încet, încet, dragostea persoanei respective pentru Dumnezeu scade. și schimbă preocupările, îți schimbă principiile, îți schimbă modul în care îl vede pe Dumnezeu. Și noi avem expresia aceasta care zice că dacă semănăm un gând, ce culegem? O faptă. Dacă semănăm o faptă, culegem un obicei. Dacă culegem un obicei, culegem un caracter. Și dacă semănăm un caracter, culegem un destin. Mintea lor s-a întunecat și au început să disprețuiască. Mă cutremur, vă spun sincer, când mă gândesc câte probleme de genul ăsta sunt chiar în jurul nostru. În urmă cu 10 ani, în cercul în care eu mă învârteam, n-am auzit de niciun divorț între creștini, în biserică, și acum din ce în ce mai multe. Oameni la care nu te aștepta. N-ai fi zis niciodată. Sau tineri pe care îi cunoșteai și zis niciodată n-ar face chestia asta. Și fac. Și ajung tot mai aproape de noi. În bisericile mari și foarte mari din România deja e la modă. Nu mai vorbim de Statele Unite și Europa de Vest. Și Dumnezeu spune urăsc. Și în pietrirea inimii noastre se vede cât de mult prețuim familia. Cât de mult le prețuim să facem o aplicație soția ca și soț sau soțul ca și soție. Cât de mult prețuiesc relațiile astea și Dumnezeu zice eu le prețuiesc din toată inima mea. Cu toată dumnezeirea mea eu le prețuiesc, spune Domnul. Și voi le disprețuiți. Și pentru asta nu pot să privesc la inima voastră. Degeaba vă dați peste cap, degeaba faceți atâtea și atâtea și atâtea. Rezolvați problemele de familie din mijlocul vostru. Domnul să ne facă sensibili la lucrul acesta și să luptăm pentru familii. Biserica are nevoie de familii sfinte, lumea, țara noastră are nevoie de familii. În România, în momentul actual, una din trei aproape căsătorii care se fac, se despart. Unul din trei cupluri, după o vreme, se desparte. Și mai îngrijorător că statistica asta e în creștere. De ce? Mă întreb cât de mult preț pune poporul român pe familie, pe căsătorie. Pe legământul acesta înaintea Domnului. Domnul să ne ajute ca noi să punem. Ne grăbim, nu știu dacă ceasul merge bine, dar încercăm să terminăm. E înainte sau înapoi? Cam înapoi. Maleahi, capitolul 2, versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit. Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere sau unde este Dumnezeul dreptății. Am numit asta, au disprețuit dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu le zice, voi obosiți pe Domnul cu cuvintele voastre și poporul ridică din umeri, cu ce te obosim, Doamne? Și Domnul le zice clar, parafrazez acum și spun ideea care vreau să spun. Pentru că numiți binele rău și răul bine. Prin faptul că ziceți oricine face rău este bun înaintea Domnului. Și de el are plăcere. Sau unde este Dumnezeul dreptății? O inimă împietrită începe să disprețuiască dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune ce este bine și Dumnezeu spune ce este rău. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, vai de omul care numește binele rău și răul bine. Cunoașteți astfel de oameni? Eu cunosc mulți. Și eu câteodată mă aflu în situația asta. Să zic la un lucru rău că e bun, fără să gândesc prea mult sau fără să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, fără să mă cercetez, sau să zic la un lucru bun că e rău sau invers. Dar care e rău că e bun. Și Domnul ne spune că trebuie să fim foarte atenți. Mă obosiți, spune Domnul, pentru că aveți dispreț față de dreptatea mea. Dreptatea mea nu-i și dreptatea voastră. Poporul acesta și-a construit propria lui dreptate. Și era așa de bine, nu? Ministru, acum am cer scuze, tu ai mai avut probleme cu legea, da? Nu eu. Ți-ar fi plăcut ca tu să fii după propria ta dreptate. Ar fi fost bine, nu? Să nu există o dreptate deasupra ta. Ce zici tu că e bun să fie bun, ce zici tu că e rău să fie rău. Ne-ar plăcea la fiecare. Pentru că asta ne-ar face să credem că scăpăm de judecat. Să trăim după propriile noastre reguli. Și Dumnezeu le spune, aveți grijă și un semn important că inima voastră e împietrită atunci când nu mai numiți binele rău și răul bine. Sunteți pe un topogan periculos, le spune Dumnezeu. Și ne spune Dumnezeu și nouă. Aveau un dispreț față de dreptatea lui Dumnezeu. Și ce ziceau? Uită pe ăla rău, ăla-i bun. Uită pe ăla care e bun și ziceau, ăla-i rău. Disprețul față de dreptatea lui Dumnezeu începe cu păcate mici. Dar dacă nu există pocăință, se va ajunge rapid la păcate mari. Și ne pierdem capacitatea de a fi o lumină și de a fi o călăuză pentru alții. Unde este Dumnezeul dreptății? Dumnezeu va face dreptate. Dar Dumnezeu ne cere și nouă să trăim după dreptate. Haideți să ne uităm în inima mea, în inima noastră și să vedem cât de mult iubim dreptatea lui Dumnezeu. Versetul 7 din capitolul 3 ne spune cât de mult au iubit-o ei. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și eu mă voi întoarce la voi, zice Domnul oștirilor, dar voi întrebați în ce trebuie să ne întoarcem. Dumnezeu le zice, trebuie să vă pocăiți. Trebuie să vă întoarceți la mine. Și poporul zice, în ce? Noi să ne pocăim. Doamne, ne-am pocăit, dar nu știm de ce. Noi chiar am vrea să ne pocăim, dar nu știm de ce. Vă dați seama cât de împietrită era inima lor. Nu-și mai vedeau păcatul din inima lor. În ce să ne întoarcem? Adică erau vinovați de atâtea și atâtea lucruri și Dumnezeu le spune, pocăiți-vă, întoarceți-vă la mine. Și poporul ridică din umeri și zice, în ce? În ce? Împietrirea inimii deja e mare când ajungi să disprețuiești pocăința. Când a fost ultimul moment în viața noastră în care chiar m-am pus serios pe genunchi și am plâns și m-am pocăit? M-aș bucura să n-aveți motive de pocăință. Dar cred că avem. Aproape în fiecare zi. Săptămânal avem mari, sau lunar, sau anual. Avem motive de pocăință. Poporul avea nevoie de pocăință, dar datorită împietrirea inimii lui, zice, în ce să ne întoarcem? Dacă nu m-am pocăit de o vreme bună de timp, înseamnă că inima mea e împietrită. Și împietrită tare. Și nu o spun eu asta, ci o spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cercetează clar în această privință. V-ați împietrit inima. Disprețuiți pocăința. Erau atâta de obișnuiți cu traiul lor, cu modul lor de viață, cum trăiau, încât inima lor s-a împietrit. Și nu mai vedeau că merg spre dezastru. Exact fenomenul pe care Apostolul Pavel îl descrie în Roman capitolul 1. Și acolo e starea de păcat a omenirii. Și la un moment dat spune, și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Dar vine capitolul 2 și în versetul 6 zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Oricare ai fi tu omului, nu vezi tu că bunătatea lui... Poate nu mai vezi dragostea lui Dumnezeu, nu mai vezi sfințenia lui Dumnezeu, nu mai vezi dreptatea lui Dumnezeu, dar nu vezi bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi că și Dumnezeu ți-a dat viață, ți-a dat sănătate, ți-a dat ce să îmbraci, ți-a dat ce să mănânci, ți-a dat aer, ți-a dat apă, cumva vrând nevrând ești pe lumea asta. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Dacă nici bunătatea lui Dumnezeu nu ne mai îndeamnă la pocăință, suntem condamnați la dezastru. Dar mă bucur să cred că nu-i cazul nici la mine, nici la dumneavoastră. Și spun asta ca să ne păzim. Haideți să numărăm bine bunătatea lui Dumnezeu și bunătățile lui Dumnezeu și ce face Dumnezeu pentru noi. Ca nu cumva inima noastră să se împietrească. Să nu mai fie sensibilă la bunătatea Domnului. Versetul 8 din capitolul 3 și ne apropiem de final. Să cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Dumnezeu le zice, mă înșelați. Și poporul, bineînțeles, ce zice? Cu ce, Doamne? Noi să te înșelăm? Păi noi suntem buni, noi suntem religioși, noi suntem sfinți, noi așteptăm împărăția ta. Dumnezeu spune, nu mă înșelați. Și traducerea noastră e foarte drăguță, pentru că în realitate Dumnezeu spune acolo, mă furați. Mă furați. Și poporul zice, cu ce te furăm? Și Dumnezeu le zice, cu zeciuielile și darurile voastre. Au disprețuit partea care îi se cuveneau lui Dumnezeu. Dar nu e o surpriză, nu? Dacă nu-ți pasă de dragostea lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de familia așa cum o vrea Dumnezeu, nu-ți pasă de dreptatea lui Dumnezeu, nu-ți pasă de pocăință, e imposibil să bagi mâna în buzunar și să-i dai lui Dumnezeu partea lui. Și poporul nu făcea. Așteptau binecuvântarea lui Dumnezeu, aștepta ca Dumnezeu să lucreze, să-i clădească, să-i mărească ca și națiune, dar ei furau ce era lui Dumnezeu. Cât de împietrit să fii când Dumnezeu îți dă 100%, ție să-ți fie greu să-i dai 10%. Ție Dumnezeu îți dă 10 lei și ție să-ți fie greu să-i dai înapoi lui Dumnezeu un leu. Și Dumnezeu ne spune, dacă cumva începi să-L înșeli pe Dumnezeu, trebuie să aprindă un bec în mintea ta. Inima ta se împietrește. Pentru că ei disprețuiau zeciuielile. Domnul iubește pe cel ce dă cu bucurie, nu pe cel ce fură. Și partea lui Dumnezeu. Așadar, dacă avem datorii scadente, la Dumnezeu ar trebui să ne achităm de ele. Pentru că așa dorește Dumnezeu și așa ne poruncește Dumnezeu. Și am citit niște statistici în cercurile evanghelice, în biserica evanghelică, niște statistici din America acum, nu știu dacă sunt chiar la zi, dar oricum nu sunt foarte vechi. Credincioșii evanghelici le iau undeva între 3-5%. Unul poate dădea 20-30%, unul nu dădea nimic, media e 3-5%. Că trebuia să fie media minim. 10%. Am citit toată statistică despre cei care promovează lucrurile lumei și mișcările acestea care apar acum, tot felul de mișcări care sunt potriva lui Dumnezeu. Știți câți dăruiesc oamenii care le susțin? Undeva la 30-40%. De unde credeți că e atâta publicitate, de exemplu, la drepturile celor din comunitatea LGBT? Vă imaginați cât se plătește să apară într-un film așa? Am cerut și noi ofertă la niște influencer, să le zicem așa, din România, pentru niște reclame. Îți de ordinul zecilor de mii de dolari să apar 3 minute acolo. Deci oamenii aceștia își finanțează mișcările de ce? Pentru că au bani. Mai mulți decât avem noi. Pentru că dăruiesc mai mult. Și asta nu e un secret. Investesc ca să-și promoveze gândirea, ca să-și promoveze ideile. Și câștigă tot mai mult teren. Pentru că, să fim sinceri, lucrarea lui Dumnezeu nu se face fără bani. Într-adevăr, Dumnezeu poate să dea. Dumnezeu poate să binecuvânteze. Dumnezeu poate să cadă și a căzut mană din cer 40 de ani. Dar Dumnezeu spune acum că trebuie să dăruim. Și Dumnezeu nu va face nicio minune dacă noi nu dăruim. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, așa e voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim oameni care să iubim dăruirea, să o prețuim. Și data viitoare când puneți bani acolo în plic sau îi dați pentru Domnul, prețuiți lucrul acela. Pentru că Dumnezeu iubește și Dumnezeu se bucură. Și furtul știm și din Maleahii, puteți să citiți dumneavoastră în continuare, și din Hagai. Aduce blestem, pe când cel ce dă lui Dumnezeu primește binecuvântare. Pot să-L pun pe Dumnezeu la încercare, dăruind, sau pot să mă pun pe mine sub încercare, furând. Puneți-mă la încercare, zice Domnul, și veți vedea că voi deschide zăgazurile cerurilor, citesc din versetul 10, și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Un semn al împietririi sau a curăției inimii tale este cât de mult iubești și prețuiești dărnicie. Și ne mai uităm la o idee, mai avem 5 minute. Versetul 13, tot din capitolul 3. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați și am spus noi împotriva ta. Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. Inima lor mai disprețuia ceva, disprețuia slujirea lui Dumnezeu. Le zice Dumnezeu, cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Și poporul, așa inocent, parcă nevinovat. Ce am spus noi, Doamne, împotriva ta? Și ce au zis poporul? Degeaba slujim lui Dumnezeu. Foarte, foarte, foarte periculos gând. Degeaba am venit eu azi la aici, la Beiuș, la biserică. Că am venit, că n-am intrat atâta. Nu-i tot atâta. Degeaba am venit la biserică. Nu-i tot atâta. Degeaba am lucrat. Să știți că n-ați lucrat degeaba. Degeaba poate ați ajutat pe cineva sau ați făcut lucrarea Domnului, ați spus Evanghelia, v-ați dus în tabără, v-ați dat peste cap să faceți ceva pentru Domnul. Nu-i ușor să slujim. Slujirea, prin termenul ei, implică efort. Nu poți să slujești în timp ce dormi sau stai. Și poporul a început să disprețuiască slujirea. Degeaba slujim lui Dumnezeu. Când începem să gândim așa, înseamnă că inima noastră e împietrită. Hai, frate, să facem ceva. Și nu vine nimeni. Hai să muncim ceva la casa Domnului. Hai să facem o lucrare pentru Domnul. Hai să slujim. Și cu siguranță aveți și voi aici chemări. Și știu că slujiți. Dar trebuie să o facem cu plină, cu dragă inimă. Să prețuim slujirea. Cum sunt unii mai spirituali care zic, degeaba slujim că nu se pocăiește nimeni. O alt fel de împietrire a inimii și asta. Pus într-o formă așa cu fundă, cu buchet frumos. Nu degeaba slujim. De ce a slujim Aleahi? Că nu s-au pocăit oamenii. De ce am învățat la prima parte Ilie și Elisei? Nu prea s-au pocăit. Noe și alții. Degeaba a slujit Domnul Iisus Hristos dacă ar fi să o luăm așa, că puțini s-au pocăit și pe vremea lui și s-au întors. Sau Ioan Botezătorul. Inima curată. Inima care iubește pe Dumnezeu e o inimă care va căuta să slujească. Și atunci când te sună pastorul, nu te gândești prima dată, oare ce să-i zic că fac dacă mă cheamă acum să fac ceva? Și a trebuit să ne durim, să alergăm după asta. O nouă statistică îngrijorătoare și valabilă chiar și la noi, că 90% din lucrare e făcută de 10% de oameni. Din oameni. Nu-i normal. Că aproape toată lucrarea dintr-o biserică să fie făcută de aceiași și aceiași oameni. Când Dumnezeu ne vrea ca fiecare să slujim. Într-adevăr, unul e mai puternic, unul e mai tare, unul poate alerga mai repede, unul poate să poate ruga, unul poate dărui, unul poate încuraja, unul poate stă de pază când ceilalți merg și slujesc. E o slujire și Dumnezeu ne cheamă să o prețuim și să o iubim. Pentru că în funcție de asta ne putem da seama cât de prețioasă sau cât de iubitoare e inima noastră pentru Domnul. Bineînțeles că Dumnezeu n-a rămas și nu va rămâne dator. Atunci spune Domnul, și cei ce se tem de Domnul ar a vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat, și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele meu. Ce spune Domnul aici? Eu calculez. O carte de aducere aminte. Vorbeau oamenii între ei și ziceau, acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, dar ei ispitesc pe Domnul și scapă. De multe ori și noi ne gândim așa, ne vedem, uităm în jurul nostru oameni care știm că fac rău, îi fac ilegalități și le merge așa de bine. Și poate noi care ne străduim nu-i la fel de multă binecuvântare, cel puțin acum, în ochii noștri. Dar zice Domnul, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Și o carte de aducere aminte s-a scris. Edi a făcut asta, Nistor a făcut asta, fratele Viorel a făcut asta, Călin a făcut asta, Domnul notează. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Dumnezeu ne vrea fi slujitori, care să iubim slujirea. Cei care aveți copii, vă bucurați când vin acasă și vă ajută, nu? Cei care au plecat mai departe. Când vin și pun și ei mâna la treabă, se vede, nu? Merge munca. Așa e și Dumnezeu. Degeaba are mulți fii dacă puțin lucrează. Că lucrarea va fi mică. Mare este secerișul, spune Domnul Iisus Hristos, și puțin sunt lucrători. Rugați pe Domnul să scoată. Domnul să ne ajute să iubim slujirea. Nu e ușor. Dar se va aduce aminte. Haideți să iubim pe Domnul slujindu-L. Cât de împietrită e inima mea. În funcție de răspunsul pe care îl dau la aceste caracteristici, cât de mult iubesc dragostea lui Dumnezeu. Te trezești dimineața gândindu-te că Dumnezeu te-a iubit și te iubește și ți-a dat iar viață? Cât de mult iubesc sfințenia lui Dumnezeu și atunci când vine ispita să te îngrozești și să fugi de ea? Sau zici, hai că pot să fac și păcatul ăsta, că nu o să mă trăznească Dumnezeu. Cât de mult iubesc dreptatea lui Dumnezeu, cât de mult iubesc cuvântul acesta lui Dumnezeu și cartea asta, cât de mult îmi prețuiesc relațiile în familia pe care Dumnezeu mi-a dat-o, prețuiesc soția, îmi prețuiesc soțul, prețuiesc părinții să facem aplicații și pentru copii, părinții își prețuiesc copiii, cât de mult prețuiesc pocăința? Cât de mult prețuiesc a-i da lui Dumnezeu? Și cât de mult prețuiesc slujirea? Sunt primul voluntar atunci când e vorba de slujire? Sau sunt ultimul care când vin doar că nu mai am scuze? Domnul să ne ajute să fim așa. Și eu și dumneavoastră sunt sigur că cel puțin într-un domeniu mai avem ceva de îmbunătățit. Și Domnul să ne ajute. Amém.